Euskadi Irratia.
Jose Maria Paola Zarekin zera, kirol informazioari buruz, esan dugu gaurko itzorduetako bat, Gasteizen Baskoniak jokatuko duen partida izango dela. Gorka Otegi, egunon berriz ere. Auto elektriko bat erosiko banu eta Gasteiza joan beharko banu, igual kargaldi batekin joan etorri egingo nuke, ezta?
Egingo nuke.
Vale. Baina bueno,
EITB-koek behintzat, etxonetako auto elektrikoek behintzat, 220 kilometroko autonomia daukate.
Aha, bueno, auto elektrikoak presentzia gerota handiagoa dauka, eta hortaz hitz egin nahi dugu, ze zalantzak ere sortzen zaizkio jendere. Igual erosiko nuke auto elektriko bat, baina gero kargatzeko nola ibiliko naiz, eta bidean geratzen ba naiz energiarik gabe, zer egingo dut. Bueno, horretaz guztiaz hitz egingo dugu berehala. Garbi dagoena da, konzesionarioetan sukarra eragin duela Jaurlaritzak atzo martxan jarritako renove planak. Atzo zabaldu zen gutxien kutsatzen duten autoak erosteko diru laguntzak eskatzeko epea, eta esate baterako EBE Euskal Energiaren erakundeak 300tik gora jaso ditu jadanik, lehena gaueko 12:07. Martxoaren batetik aurrera gasolina, diesel edo gasezko autorik ekologikoenak eta elektrikoak erosi dutenek 3.000 euro arteko laguntza eskuratu ahal izango dute. Dena den, konzesionario batzuetan salmentak 150 diren arren, EBEko zuzendari Inigo Ansolak itxaroteko aholkua eman die auto elektrikoa erosi behar dutenei.
Ibilgailu elektriko bat erosi dagoenak martxoan batetik aurrera renove planan onuradune izen alko dau, baina MOVES plana astelenien argitaratuko dan plan horrek diru laguntza gehixa emote itxu ibilgailu elektrikorako. Beraz, baten bat pentsetan badau ibilgailu elektrikue edo intxufablie erosteko gomendioa izango litzake datorren martitzenetik, azteartetik aurrera aurkeztie edo erostie ibilgailu hori.
Izan ere, datorren azteartetik aurrera ibilgailu elektrikoa erosten dutenek laguntza haundiagoak eskuratu izango dituzte, Gorka.
Asteartean Espainiako gobernuak auto elektrikoentzako diru laguntza berriak jarriko dituelako martxan, MOVES izeneko planari dagozkionak. Zenbatekoak izango diren diru laguntzak, zenbat diru aurreztu ahal izango dugun auto elektrikoa erostean, hori azaldu digu EBE Energiaren Euskal Erakundearen zuzendari nagusia.
MOVESek dauke bereizgarritasun modure geixen bat enfokaute dauela ibilgailu elektrikora, eta diru laguntzape handixa hauek dira. Berak MOVESak 5.500 euroko diru laguntza bat emoten dau ibilgailu elektrikorako, eta gainera behartzen dau autosaltzaileek 1.000 euro jartzera. Orduen kotxe erosliek, auto elektriko erosliek 6.500 euroko diru laguntzia jasoko dau.
Beraz, 6.500 euro arteko diru laguntzak auto elektrikoak erosten dituztenentzat.
Hori da, autoen kasuan Espainiako gobernuaren laguntza hauek jasoko dituzte soilik 100-100 elektrikoak diren autoek. Mm-hmm. Auto horiek erosten dituztenek, 100-100 elektrikoak. Ez hibridoek, ez tagaz edo bestelako erregaiak erabiltzen dituztenek ere.
Laguntza hauen helburua da automobil parkea berritzea. Europar Batasunak askotan adierazi du Espainiar estatuak autoparke zaharkitua duela, eta horrexegatik laguntza hauek eskuratzeko ezinbestekoa izango da auto berria erostean zaharra botatzea.
Noberan autoa, gainera berezitasun batzuk bete bitxu, 10 urteko bizitza bat eukibidau ibilgailu turismoen kasuen eta furgoneten kasuen 7 urteko edadi eukibidau ibilgailu horrek, eta gainera atxatarrauen bida diru laguntza honek jaso alizeteko kotxe barri bat erosterakoen.
Bueno, beraz, datorren astean, 2 diru laguntza izango dira, aukeratu beharko dituztenek, autoak erosi behar dituzten lagunek, mm-hmm. baina gehiago ere badaude, ze diru laguntza hauei gehitu behar zaie urtero EBEk autoak kargatzeko guneak jartzeko edo ta ibilgailu astun elektrikoak erosteko eskaintzen dituzten diru laguntza.
Bueno, garbi dagoena da beraz, auto elektriko erosi nahi baduzu, momentu eguna izan litekena laguntza asko jasoko dituzulako. Faktorian diru laguntza hauek piztu duten ikusmina baliatu nahi genuke aztertzeko zertan den hainbat adituren esanetan etorkizuneko autoa izango den auto elektrikoaren salmenta. Eta horretarako telefonoz bestalde dugu Tolosako Autobag konzesionarioan autoak saltzen lan egiten duen Paul Zabala. Paul, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Zuekaren abaritu duzu laguntzen eragina, Renove planen eraginez auto gehiago saltzen ari zarete?
Bai, nabarmena izan da, gaina azaldu aurretiken jendea jakitun zeon, atera behar zutela, eta oaindiken naiz aplikablea ez izan, jendea ia jundaneko hilabete honetan nabarmena izan da, ba, kotxe zarra dauket, aldatu nahi dut, diru laguntza nahi dut, zema tokatzen zait, nabarmena izan da, bai, otsail bukaeratik, pixkat zabaldu zanetiken, nabarmena izan da jendeen etorria.
Etorria, bai.
Zenbat azizaizkizu esalmentak?
Bai, jo zaizkigu, ba, 130 bat ola. Egia da, guk adibidez audin daukeun gaman, ibilgaile batzuk ez diela sartzen. Ez preziogatik, batez ere, orduan, nola 130,000 euro dotik beherako kotxek izan behar duen laguntza jasotzeko, ba, gama batzuk ez diela sartzen.
Ez diela sartzen, ez da?
Baino gainazkok, bai. Orduan, ba, jendea garbi ikusten da, aldatu nahien daola eta alizintela dela.
Autoberri erostera doana, zer erostera joaten da, zer erosi nahi du, diesel erosi nahi du, gasolina, eta badago autoelektrikoa erosteko ausardia dutenak ere?
Bai, eta gero eta gehiago. Eta momentu hontan aukera asko marka guztitan ez bali madaure, interesa jendengan nabari edaia, zatiken erosiko bali madu gasolina bat edo diesel bat, behintzat galdetu iten du. Jota elektrikoa zer, eta noizko, eta autonomia, eta juniteke ez dakit noa, interesa piztu da, jendengan nabari da. Guk konkretuki bi modelo dauzko elektrikok, bat Audin eta besta Volkswagenen, eta bakarra mato beste saltzen da. Egia da, guaindik konbustioa nagusitzen dela nabarmen. Zati, azkenen jendeke errezelo pixkat da dauke guaindik.
Bakarren bat saltzen da, aipatu duzu, saltzen dituzuen auto guztien artean, zenbat dira elektrikoak? Zein proportziotan saltzen dituzue autoelektrikoak?
Porzentai bat esateko autoelektrikok momentotan Audi guantxe atea du gaina, eta pare bat saldu ditu, baina guantxe atea du, hilabetetik honea ateatako kotxe bat da. Etrona, da sub estiloko kotxe bat.
Bai.
Gero Volkswagenak eukidu jundaneko lagurten Golfa. Da Golf bat, baina erabat elektrikoa.
Erabat elektrikoa.
Bai, antzematen zaio detaile batzutan elektrikoa dela, baina gainatzen Golf bada. Eta oik batzu saldu ditu.
Baina batzu bakarrik.
Bai, batzu, alde batzuk.
Paul, ze prezioko kotxei buruz ari gara? Auto elektriko hauek zenbatean aterako zaizkigu?
Adibidez, Audiko baina atea duna, etron izena duna, 85,000 eurotatik hasten da. Eta Golfa daukeuna, gutxi gora bera, 86,000 euron ateatzen da. Partikularidade batekin, karo, gama altuko kotxek die, Golfa bea ekipamentu mailan oso beteta dago. Ze gertatzen da, jende asko esaten du, jo, galestiez ja, baina zuk konbustioko Golf bat ekipatzen bali maizu, era berdinen, diru laguntzak barne sartuta, ez da hainbesteko diferentzik. Eta kontu neuki behar da baita ere, lehenengo modelotatik, autonomia aldetik eta karga aldetik asko mejoratu diela. Orduan,
zuk aipatu duzun kotxe merkena elektrikoan 36,000 euro esan duzu, 36,000.
Bai, gero guain laguntza aplikatu beharko litzake mobesena, eta 30,000 azpitik atako litzake kotxe.
Baina, dena den, igual ez zuen etxean ez, baina gama bajuagoko kotxeak ere badaude beste marka batzuetan, ez da?
Bai, badaude. Beste marka batzu bauzkate kotxe txikigok, gertatzen dena da, bai autonomia aldetik, eta bai prestazio aldetik, ba, hoi da azkenen ze gama bilatzen duzun baita ere.
Bai.
Eta gama ertainera itzulita, gama ertaineko kotxez hitz eginda, zenbateko autonomia dute bataz beste autoelektrikoek?
Adibidez, guri baina aurkeztu diguen Audi e-tron honek, 120 kilometroko autonomia dauke.
120?
Bai, eta Golfak 180.
Eta gero kargatzeko, zenbat demora behar da, auto hauek kargatzeko?
Kargatzeko aukera desberdina dauzkezu. Batetik, etxen kargatzen ezake 220 entxufe baten, eta karo, horrek demora asko behar du. Adibidez, Golfan kasun 6 bat ordu behar dituzu osoik kargatzeko. Karo, konsumare gutxi bada. Egia da orain, surtido honetan karga azkarra moduko entxupek zagartan aldi,
Elektrolinerak deitutako horiek?
Exactamente. Eta hoietan, adibidez, oain iritsi zaigun audio hontan, geok proba inda dokeu, 25 minututan 180 kargatzen da.
Begira.
Claro, horregia, betidanik autoelektrikotan neondan limitazioi, ba, ez dakit, Madrila juna idet ez nahi ziritxiko, ezinezko txonekin jo, zaitik ez zintzea 6 ordun zaion kotxa kargatzeko. Baina alternatiba hauekin, ba, 25 minutun, eozin lekutan kafetxo bat hartzen dezun denboran, kargatzen dezula 180 ja limitazioiek
jaisten ari dira, ba, murrizten ari dira.
Eta jaisten jungo die gaina, zatik, marka guztien arten akordio bat inda dau, gasolindegi ia denatan karga moduko hau jarri behar da daula.
Eta elektrolineren edapen hori, abiadura honean doa, sare hori edatzen ari da, ala bai. Gertaliteke behar bada iriren batean bateriarik gabe geratzea eta ez izatea horrelako kargatzeko gunerik ikertu.
A ber, momentu hontan dauden elektrikok karretenan kontu neukita, arazoik ez dau. Egira zenbatetak geigo saltzen jun, ba, elektrolinera haueke jarri beharko due geota geigo, eta ia jartzen nahi die. Claro, asunto hori da, kotxek egon behar due, baino autonomia eukia izateko zerbitzu ere egon behar du. Hori bat bestekin lotuta, dihoa.
Kalkulatuta baino, daukazu ezen bat auto elektriko daude momentu honetan gure errepideetan?
Ez daukeu kalkulatuta. Egia da, flota mailan ere, ba, instituzionalki gerota bultzada gehiago dauke, eta gerota gehiago ikusten diela kaletik. Baina, oaindik kombustiblea nagusitzen da nabarmen.
Bueno, jendearen galdera nagusitako bat, autonomiarena, eta esan diguzu, ba, bueno, auto hauek kargatzeko, normal kargatzeko 6 ordu behar direla, baina badaudela orain elektrolineratan gailu berri batzuk, eta horietan esan duzu, kargatu litekela 180 25 minutuan.
25 minututan 180, eta gainea, gure modelu honetan konkretuki, zu adibidez hemendik 1000 kilometrota joan nahi balima dezu, abiatzeako indikatzen dizu nun kargatzen ezaken, eta aldez aurretik reserva bat egintzen ezake gero zai ez deon alizateko.
Autoan bertan.
Hori da.
Navigatzailean.
Edo mobilean. Nik adibidez hemendik Sevilla joan nahi balima dut, eta balima dakit 200 kilometroko autonomia dauketela, Gasteizen kargatu nahi balimet, aurreko egunetik reserva bat egin dezaket bihar goizen 10:00 elektrolinera honetan kargatu behar dut kotxea. Zatik, imaginatu, naiz kotxe asko ezeon, 5-6 batea tokatzen diela. Nahiko zaile, baina, karo, ja ez da 20 minutu zaile mardezula, ja mardezu 2 ordu tardi zai. Orduan, erreserbak indizke. Modelu konkretu honetan behintzat bai.
Bueno, benentzule bat galdetzen du, Paul, WhatsAppen, Goierritik Gasteiza egunero joan behar duen batentzat, interesgarria litzateke, autoelektrikoa, bai, ez da?
Bai, bian, unik adibidez dauzket, ja guen da lalau urte saldu genitxun bi e-golf hauekin, bezero bat behar zein dik Donostia egunerokoa. Joan eta etorri. Eta honek itzen du, gauen etxen kargatu, jun eta etorri itxeko arrexe ematen dio, eta gaina zerbait sobratu itzen zaio, eta Donostin barrun ibili beharrekoare, jaro, hiri barrun gutxiko kontaminatzen da gaina. Orduan, honek bere gara nioz izunen, 240 kilometroko autonomiko e-golfa zan, gaurko unen ja 300-ekoa da. Azkenen baterin...
Azten doaz, ez da? Bai, autonomiak eta prestazioak.
Eta baterik, hori da, eta baterik mejoratzen dugu azte, eta azken finen autonomia honditzen doa. 2300 kiloko kotxe batek, lehen komentatu dizuten Audi e-tron honek, 2300 kiloko kotxe batek, eta ia 5 metroko kotxe batek, 120 kilometro ziklo errealean autonomia eukitea, pues ya da teknologikoki izugarrizko aurrera pena. Eta aurreratzen jungo dana, oraindik.
Aipatu duzu, Paul, Beasaindik Gasteiza egunero joan etorrian dabilen entzule horrentzat interesgarria izan litekeela auto elektrikoa erostea. Interesgarria bai, baina errentagarria ba alda. Zan nahi dut, 36.000 euroko auto elektriko bat erosi, gero kargatzeko gunea jarri, gasolinan edo dieselean aurrezten den horrek errentagarri bihurtzen du auto elektrikoa, ala oraindik ere garestiagoa da.
Aber, garestiagoa bada, batez ere erosteko garaian. Kargatzeko garaian, ez? Zati, azken finen, adibide bat jarrita, etxen gau ez kargatzen bali maizu, 2 euro nazpitik kotxa kargatzen ezake.
Kontxo.
Bai. Ze gertatzen da, momentuz, autoelektriko batengan interesa daukenak, alde emozionalak ere asko kontatzen duela. Praktikotasunei beratuta,
bai.
Oraindik, diesela bea, bideo egin behar du nantzat, agian izan leike errentablena, erosi behar dana, eta gero kosta behar zailuna kontu neukita. Alde emozionaloi kontutan eukitzen bali madeu, eta mejoratzen dihoazten bezala ikusita, errentagarritasuna epe luzera begiratu beharko genuke. Adibide bat jartzeko, 30.000 kilometrokin revisio normal bat tokatzen zaion kotxe batei, auto elektriko batekin, agian 10 euroko gastu bat dauke.
Ja.
Dala, ba, ura botatzea, kristala garbitzeko.
Bai. Horrek esan nahi du, auto elektrikoek mantendu txikiagoa daukatela, gastu gutxiago dutela mantenua.
Bai, bai, eske da kurpilek eta zun motor kombustioko normal bat ez daukezun momentutik eta motor elektriko bat daukezun momentutik, gero ondorengo gastu, mantenimentuko gastu horiek, askoz murritzago dien, askoz gaina.
Bai. Bueno, ba, hau izateke momentua, kotxe berria, auto berria erostekotan baldin bazara, bueno, zuke inberko dituzu zure kalkuluak, baina igual ez da hau momenturik txarrena auto elektrikoaren aldeko apustu egiteko, ze abantaila gero eta nabariagoak dira, eta entzun duzue, diru laguntzak ere badaudela, 6.500 euro arteko diru laguntzak datorren astetik aurrera. Bueno, ba, hainbat zalantza genituenak, ederki asko argitu dezkigu Paul Zabala Tolosako Autobak konzesionarioko saltzaileak. Paul, eskerrik asko.
Osondo, eskerrik asko zuei.
Aio, hasta tarde.